Pois temos informacións referentes á Noite Folk, non son moi boas novas. Está connosco aquí no estudo Marcos Pérez, da Delegación de Cultura e Deportes. Bo día, Marcos.
Hola, moi bons días.
Que acaba de chegar, pois, da Casa do Concello. Teñen que tomar decisións para saber se vai adiante a Noite Folk ante as malas previsións meteorolóxicas que xa ontem nos anticipaban dende Meteo Galicia, non axudan para nada á celebración deste tipo de eventos, que ademais coincide tan mal que na noite do venres dan moita chuvia para aquí, para a nosa contorna. Sabedes, ademais, que este ano a ubicación dos concertos da Noite Folk son, pois, eses emplazamentos que teñen, pois, o fondo de terra, que son os que nos levan a terras de covas, aí a zona do refugio de pescadores. Que decisión se tomou ao respecto da Noite Folk?
Ben, a decisión foi quizás a decisión moi difícil de tomar, pero creo que é correcta de suspender, pois, a Noite Folk para este sábado 19 de agosto.
A palabra é esa, non? Suspensión da Noite Folk, que está xa confirmado por parte do Concello, tamén a delegación ten xa, pois, todo decidido a ese respecto, a causa, pois, o que comentábamos, non? Un pouco mal tempo.
Sí, a verdade é que non é unha decisión que tomemos nós a correr, digamos, sino que se falou con todos os implicados. É verdade que o peor tempo do ano para a madrugada de venres para sábado e despois ao longo do sábado dan chuvias intermitentes que ao parecer podrían parar pola tarde, pero hai que decir que un concerto deste tipo, pois, xa comezo o día anterior. Nos estaba todo previsto para que o sonido e o palco, pois, chegaran o venres á tarde, deixar adiantado e montado todo posible nese venres tarde para o sábado acabar de montar e a partir dunha hora comenzar as probas de son dos tres grupos participantes. Como daban chuvia incluso durante as probas de son e demás, e aínda non está de todo claro que vai a parar unha hora ou outra, e debido sobre todo á ubicación, porque ben é certo que nestes últimos anos, na pandemia e posterior, se fixo no patio do Cipocoto, e aí podríamos igual haber esperado un peli máis, pero en Covas é un pouco diferente, unha zona, como ti ves, ben dís, estupenda para o concerto, é moi bonita, pero que ten, pois, outro tipo de limitacións e de que nos afectan a hora de leválo a cabo. As fortes chuvias que dan con moitos litros durante a noite do venres e sábado a mañán e posibles chuvias, pois, nos fan tomar esta decisión polo ben de do que a Noite Folk.
Bueno, este tipo de concertos teñen unha logística moi importante, ¿eh? Non só venres, isto se leva traballando dende fai tempo atrás, claro, coa previsión de contratación, con todo que ven a ser os servizos que se demandan a nivel técnico, que son moi importantes, tamén hai que decilo. Claro, pois, había que facer algo ao respecto, porque o mal tempo, ainda que estamos en Galicia, moitas das veces bota o traste este tipo de eventos que, ademais, pois, mira que ti, que mala sorte, un dos platos fortes do verán cultural que se nos cae do cartel, pero sobre todo por eso, non? Porque non hai previsión de bo tempo, malas novas, polo tanto, se nos vai, pois, esta data do calendario, pero sí, certa previsión, claro, para tamén reubicar os concertos. Entendo que xa estades planificando a ver como podedes, pois, reubicar os concertos de Leilía, Belasainas e tamén de Treixadura.
Sí, neste caso quero decir, non como Noite Folk en sí, como era ahora, o refugio de Covas, pero xa hai unha previsión casi confirmada de que reubicaríamos o que é o concerto de Treixadura e a Belas Ailas, estes dous grupos, para o venres 15 de setembro, dentro de unha programación, digamos, entrecomillada das festas de Santa Margarita, onde hai outras actividades que se fan ao longo dese fin de semana, en que as propias festas son o luns, pois está casi confirmado 100% de que o concerto se faría, pois, o que digo, o venres 15 de setembro, a partir das 10:30, no patio do Colexio Coto, con Treixadura e con a Belas Ailas. Con Leilía estamos mirando datas, para esta é moi complicado, están prácticamente descartadas, e si se podría facer un concerto en outras datas, non está confirmado, entonces prefiero non adiantar nada, tan pronto sepamos algo, pois, o poderíamos decir, pero se pode decir que se suspende a Noite Folk como tal no refuxio de Covas, e se aplazaría pois a unha noite fol diferente no patio do Ceipocoto dentro un pouco da programación das festas de Santa Margarita nese fin de semana longo do 15 de setembro ata o 18 de setembro e serían pois a partir das 10:30, porque ese mesmo día si temos unha obra de teatro aquí no auditorio Fonseáns, Códice K, que ten as entradas á venta en a taquilla ás 9, entón pois deixaríamos rematar a obra e a partir das 10:30 concerto que comenzaría con Treixadura e ás 12 a Velas Ailas.
Bueno, aí hai a sorte de que, polo menos, podese emplazar todo que sea a logística de concertos pois un poquinho dunha maneira máis fácil, non? Hai ali tamén certos servizos, bueno, pois xa non hai terra, así que é máis fácil poñer escenarios, xa se fixo ali en algunha ocasión, e ademais se fixo con éxito, o novo emplazamento, al menos en parte do programado, se vai para ese día 15 de setembro, que está pois a menos dun mes vista, así que non tardan tanto as citas, eh?
Sí, teño que decir que neste caso a choiva en Covas limítanos moito máis. Lógicamente, se estuvera previsto o concerto xa para o Ceipocoto, poderíamos incluso haber esperado un pelín máis para tomar a decisión. Pero bueno, como ti ben dís, isto incluye o equipo de sonido, o grupo electróxeno, o herceario, que neste caso é un camión herceario grande, que tamén ten que vir a montar, os tres grupos con toda a súa infraestructura. Entonces, pois hai uns prazos, non é como cando, por exemplo, hai unha festa. Eu recordo estar na comisión moitos anos, que estive na comisión de festas, e cando o tempo estaba un pouco mal, podías incluso esperar ao propio día pola mañán, posto que a orquesta, pois xusto antes de arrancar, dábache un marxen de decidir no propio día. Eles chegan, teñen todo listo, neste caso é diferente. O sonido ten que cargar os camións con todo o que ten que traer para aquí, con antelación, como ben digo, tiñan que vir a montar o venres, porque cada grupo pois ten entre hora, hora e media de probas de son que se fan a partir das 3 da tarde do propio día do concerto para que todo este listo e comenzar en hora. Entonces, pois bueno, estábamos un pouco no límite e vendo que as previsións non melloraron todo o que desearíamos e como ti ben dís, despois das recomendacións tamén de Meteo Galicia que nos din que as choivas van a ser moi fortes e tendo en conta pois a localización, que con bo tempo é un sitio excepcional para facer a noite fol, pero con choiva ou con todo isto que nos dan para venres e sábado, pois creo que tomamos a decisión correcta.
Aquí dase a circunstancia, ademais, Marcos, vamos a falar de Leilía, de que é unha formación que desaparece como tal. Están ca súa xira de despedida ou de reubicalas en canto, bueno, pois ao que poda pedir o concello, quizá vai a ter algunha dificultade, non?
Sí, é verdade que elas, además, pois estaban casi ao final da xira. Si ben teño entendido que remataban ahora agosto coa xira, tamén é verdade que creo que teñen algúns concertos pendentes e bueno, vamos a estudiar todas as posibilidades, lóxicamente queremos que veñan, si non pode ser, que casi está totalmente descartado para este venres 15, pois miraremos posibilidades. Creo que entre elas pois existe unha das posibilidades sin data de momento, pero podría ser que viñeran a actuar pois no auditorio. Xa en algunha ocasión estiveron, se mal non recordo, facer unha actuación pois no auditorio en interior e bueno, podría ser unha boa despedida tamén, dado que xa iban a ter un par de cancións este fin de semana coas pandereteiras de Liorna, locais aquí, con Sonia, con Silvia, con Paula, con todas as pandereteiras que saíron, digamos, do aprendizaxe, saíron de Leilía. Que mellor despedida, ou mellor que pues, unha colaboración un pouco máis aínda organizada que para este fin de con un par de cancións que iban a ter, pois pues, para unha actuación aquí en no auditorio, en interior, xa polas datas e fora de verán. Pero bueno, non temos aínda perfilado datas, hai que falalo con tranquilidade e tan pronto sepamos algo, pois lógicamente anunciaremoslo aquí en Radio Negreira.
Ben, pois esa é a noticia do día, que se nos vai a Noite Folk, que queda suspendida, motivos meteorolóxicos, de causa maior, claro, Levan ao Concello e á Delegación de Cultura e Deportes a tomar esta decisión. Bueno, a Delegación de Cultura mantén outro tipo de actividades que son de interior. De feito, o venres, mañá temos unha que, bueno, leva o nome de Amaxia de Europa, non, Marcos?
Sí, este é unha actividade que nos chegou en colaboración coa Xunta e leva o nome de Amaxia de Europa porque é un convenio e vais a facer en varios concellos e aquí pois a data que temos prevista pois é mañán, como ti ben dis, no Auditorio Fonsehans, a partir das 8 da tarde co mago Pedro Bugarín. E que vamos a decir da Amaxia en Negreira? Que sempre funciona ás mil maravillas e que esperamos que mañá non sexa diferente.
Non é un mago calquera, xa lle digo a todos os ointes que se teñen a opción de asistir a este, bueno, pues evento que organiza o Concello, achéguense porque merece a pena, é un dos grandes valores da Masia en Galicia.
Bueno, que vamos a decir, Pedro é un mago moi recoñecido e xa estivo aquí en algunha ocasión. Realmente, por Negreira e no que a Maxia se refiere, creo que pasaron todo o elenco de magos galegos e incluso de fora e sempre funcionou ás mil maravillas, a partindo pois, da figura de, por exemplo, do noso mago Romarís, mago local que tantas veces pois, atuou en Negreira e tantos magos trouxo con el tamén. E mañán, pois, este é unha actividade, como ti ben dis, que ven co nome da Amaxia de Europa, con Pedro Bugarín, que é totalmente gratuito e que é para todos os públicos. E aínda que dan choiva ao ser en interior, pois que mellor que acercarse, aínda casa que coller o paraguas para vir hasta aquí e acudir ao auditorio, abriremos portas pois un pouquiño antes, 8 menos 20, 8 menos cuarto e as tancheras, 300 butacas das que dispoñemos, pois esperemos encher. E é unha actuación que durará en torno a hora, hora e 10 minutos e animo a todo o mundo a que acuda porque seguro que lles vai a gustar.
Moitas gracias, Marcos. Non lle vamos a preguntar hoxe pola Feira do Románico, eso será pronto. Vamos a deixar eso aí no tinteiro para que en vindeiras datas vos demos todos os detalles de como ven outros eventos fortes do verán cultural. Pero, bueno, habrá algunha que outra novidade que a última hora tamén se vai incorporando ao programado por parte do Concello. Seguimos en contacto e gracias por achegarte ata aquí á radio.
Gracias a vos, bons días.
Bos días.